Хто такі Мікола Гусоўскі?
Выдатны беларускі пісьменнік эпохі адраджэння Мікола Гусоўскі вядомы перш за ўсё сваёй песняю пра зубра, літаратурным шэдэўрам, напісаным лацінскай моваю. У вялікім княстве літоўскім гэтай мовай даўней пісалі шмат якія дзяржаўныя акты, выкладалі навукі ў школах, правілі набажэнствы ў храмах. Нельга было ўявіць адукаванага беларуса, які б не ведаў лацінскае мовы. Ад часоў антычнасці і да сярэдзіны 19 стагоддзя лаціна лучыла ўсю адукаваную Еўропу, дзе яна была моваю рэлігіі, школы, навукі і літаратуры. Вось чаму Мікола Гусоўскі, які хацеў уславіць веліч і магутнасць айчыны перад усім светам, склаў сваю паэму ў гэтай мове. Твор ягонага жыцця «Песня пра зубра» напісаны падчас знаходжання ў складзе пасольскай місіі ад Вялікага княства Літоўскага і Каралеўства Польскага ў Рыме. Тут, на просьбу папы Рымскага, пад уражаннем бою быкоў, на якім ён прысутнічаў, Мікола Гусоўскі распачынае пісаць сваю паэму. Галоўны герой паэмы, зубар, сімвалізуе сабой усё княства, ягоных жыхароў і зямлю. Вітаўт Вялікі паказаны аўтарам з незвычайным захапленнем і любоўю, як увасабленне вайсковай магутнасці і дзяржаўнай велічы беларускага гаспадарства. Княжанне Вітаўта лічаць усе летапісцы росквітам княства літоўскага нашага краю і называюць той век залатым. Разбяромся. Мне так здаецца, што гэтай шаноўнаю назвай век той названы па простай прычыне. Дзяржаўца перад багаццем і шчасцем зямным пастаянна ставіў багацце духоўнае, злата дзяржавы. Песня была надрукаваная ў 1523 годзе ў Кракаве, дзе паэт правёў апошнія гады перад смерцю. Апрача яе, пяру Гусоўскага належаць вершы «Суцяшэнне» і «Плач святого Себастьяна», а таксама паэмы «Новая і славутая перамога над туркамі», «Жыццё і чыннасць святого Гіацынта». Мікола Гусоўскага часам беспадстаўна прыпісваюць да літоўскай, украінскай альбо польскай літаратуры, не зважаючы на відавочнае сведчанне яго беларускага паходжання ў самой паэме. Зубар, на якого ў маладосці паляваў паэт, не вадзіўся ў стэпах Украіны, а рака яго маленства Дняпро, як вядома, не працякае ні ў Польшчы, ні ў Літуве. Да таго ж ідэал паэта Вітаўт у палякаў ніколі асабліва не шанаваўся, і нарэшце галоўнае – беларуская ментальнасць, якою прасякнуты гэты выдатны твор. Яшчэ ў 1887 годзе знаны нямецкі вучоны і першы перакладнік паэмы «Віцязь у тыгравай скуры» на нямецкую мову Артур Ляйст пісаў: «Шмат якія народы Еўропы, і тыя, што маюць дзяржаўную самастойнасць, і тыя, што яшчэ спадзяюцца яе атрымаць, з невыказнай удзячнасцю пакланіліся б ад сябе і ад сваіх нашчадкаў таму свайму сыну, які б пакінуў ім у спадчыну гэтакі твор, незалежна ад мовы, на якой ён напісаны. І першымі між іх беспамылкова можна назваць славян-беларусаў, старажытная культура якіх пакуль што мала вядомая адукаванаму свету, але якія мелі такога вялікага паэта, як Мікола Гусоўскі, з ягонай песняй пра зубра, напісанай на старадаўняй лаціне». Сёння мы ўжо маем на сваёй мове тры пераклады песні пра зубра: Язэпа Семяжона, Уладзіміра Шатона і Наталлі Арсеньевай. Прызнанне паэтычнага таленту аўтара песні пра зубра засведчыла міжнародная арганізацыя ЮНЕСКО, якая ўлучыла імя Міколы Гусоўскага ў спіс знакамітых дзеячаў славянскага свету. У 1980 годзе у многіх кутках свету адзначалі 500-гадовы юбілей паэта.